Galesek 20.769 kilometro karratuko azalera eta 3.763.446 biztanle ditu. 2011an egindako azken erroldaren arabera, horietatik 19%ek galesa edo zimbrek hitz egiten dute ingelesez gain. Biak dira hizkuntza ofizialak eta distantzia linguistiko handi xamarra dago bien artean. Baina nola daude dabideakan eta zenolako alderatzea egin daiteke euskal panoramari begira jarrita. Alderatze hori egin dute besteak beste 2016 Euskal Edabideez Beategiak ateratako urtekariko artikuluan eta horretaz hitz egingo genuela aurreratu zigun Gorka Saltzesek eta horretara batu da gaurko komunikazioaren tartera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Gorka.
Apanakane, atxaldeon.
Bueno, datu batzuk bota ditugu, gehiago ere nabarmendu zitezken, baina aipatutako artikuluan ikusi dugunez, Euskal Herriko egungo egoeraz, ba, oinarrizko datu demografikoak kontrolatzen dituenak edo ezagutzen dituenak, berehala ezarriko menditu loturak datu estatistikoen artean, Galesen eta gurean artean. Ispilu efektu bat edo, antzeman omen daiteke Gorka.
Bai, hala da, beti esan izan da, Europako testu inguruan, Gales eta Euskal Herria hizkuntzari dagokionez, ba, direla, ba, bi hizkuntz komunitate pareka daitezkenak, edo gure ikuspegitik, Euskal ikuspuntu batetik, ba, igual, ispilurik gertukoena hori da, bai herrialdearen azalerari, bai biztanle kopuruari, eta bai hizkuntza gutxituak daukan, o, gizartean daukan, ba, zabalkundeari edo ezagutza mailari dagokionez, ezta. Baita ere, ba, bueno, hizkuntza hegemonikoarekiko aldea oso handia delako, alesa bada hizkuntza zeltiko bat eta bueno, inglesa oinarri germanikoa du eta bueno, gure kasuan badakigu zeintzuk diren desberdintasunak. Bueno, kontua da Beategiaren urtengo urtekarian, ba, bueno, asmoa agertu zela kanpora begiratzeko eta kasu honetan Galeseko edabideen erradiografia egiten du Ellingham Jonesek, dela Aberystwyth Unibertsitateko irakaslea, Gales iztuna eta Euskal iztuna baita ere, bera. Orduan, bai, ezagutzen ditu bi errealitateak oso ondo eta parekatze hori, konparaketa hori egiteko, egon zitekeen pertsonarik egokienetakoa da. Berak aipatzen duenez, ba, bueno, kontua da, eta bueno, hori ere nik aipatu dut hasiera baten, nola, ba, bueno, hiztun kopuruari dagokionez, ba, oso paretsu dabiltzan, baina azken hamarkadetan egia da euskarak, ba, bueno, evoluzio hobea izan duela, eta galesaren hiztun kopurua ez dela hainbeste handitu azken hamarkadetan, baina lata guztiz ere, ba, segitzen du izaten nahiko konparagarria eta esan bezala, ba, Europan ez dago hain gugandik hain hurbil dagoen errealitate linguistikorik. Kontua da, bueno, ja pixkat edabiden zeran sartuta, parekatze hori ere ematen dela plano askotan. Esate baterako, telebistari dagokionez, ba, esforzikatea, badala Gales osorako emititzen duen galeserazko galesesko bakatea, ETB bat emititzen hasi, baino bi hilabete lehenago hasi zala, 82an bertan. Eta bueno, hemen diferentzia nagusia izango litzateke, ETB baten gaineko kontrola Eusko Jaurlaritzak baduela, eta esforziren kasuan berriz, ba bueno, hizkuntza politika eta komunikabideen gaineko kontrola Londresek daukala, nahiz eta galesek baduen bere autonomia 1987, baina eskumen hau ez dago euren eskura. Beraz, ez da bakarrik telebistaren kasuan, baizik eta irrati txikiena ere badago Londreseko legeen menpean. Eta irrati txikiak badira makina bate Galesen, baina Euskal Herrian ez bezala tokiko irrati hoien artean ez dago galeseraz bakarrik hitz egiten duenik, alegia. tokiko irrati hoietan, batez ere galesera, bueno, galesera asko hitz egiten dan, edo biztanleriaren proportzio altu batek galeseraz dakien inguru hoietan, badaude tokiko irratiak elebidunak direnak, baina normalean irrati pribatuak izaten dira, irabazi asmoak dituztenak, eta noski, ingelesa lehenesten dute. Hori tokikoari dagokionez, nazio mailan izan badelako irrati bat, BBC-rena badena, BBC kontrolatzen duena, Radio Cambri izenekoa, eta, autonomia Galesek autonomia berreskuratu zuen urte berean martxan jarri zana, 1987an, irrati honek 2000-ko hamarkadan martxan jarri zuen gazteentzako zibi marka delakoa, gaztearen moduko zerbait egiteko saiakeran ibili ziren urte luzez, eta horren emaitza hori izan zen, eta horretaz aparte, badago alderaketa bat, non berriro ere, pizkat atzetik dagoen Gales, eta hori da, egunkarien kasuan. Eta oso kuriosoa da, tradizio literario euskarak baino askoz luzeagoa duelako, baina prentzari dagokionez ez dago guk berriarekin daukagun bezala ez dago nazio mailan aritzen den egunkari bat. Badira astekari bada astekari pare bat, Goluj eta Ukimbro 1992an sortutakoa bat eta 1984an bestea, baina oso tirada txikia daukate eta zin da ziurrenik alderatu Euskal Herrian daukagun argia moduko tresna potenteago batekin, ez? Interneten badu holako zabalpen eta onarpen nahiko handia, galeserazko komunikabide batez hitz egiten ari garela kontutan hartuta, eta beste diferentzia handi bat bada tokiko idatzizko prentsari dagokiona. Izan ere, Galesen hipertokiko prentsa hori 1970-ko hamarkadan sortu zen, eta Papuraubro delako hilabetekari hauek, gaur egun 50 inguru daude, oso 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 tokikoak dira, eta osorik badira voluntarioek, voluntarioen lanak aurrera ateratzen dituen komunikabideak, ez?
Profesionalik gabe.
Hori da, bai, guztiz voluntarioak eta oso oso tokikoak, hau da, herri bateko eta inkluso, auzo bateko albisteak ekartzen dituztenak, da guztien artean, 35.000 ale inguru banatzen dituztenak, ez da? Eta pixkat, ikustearen online esparruan zelan egiten dabiltzan, esforzi telebistak ateak 2007an hasi zituen web bidezko zuzeneko emankizunak, Facebooken kasuan interfazea erabiltzaileek zera itzuli zuten galeserazko erabiltzaileek interfazea 2008an itzuli egin zuten, eta galeserazko Wikipediari dagokionez euskarazkoarekin alderatuta artikulu gutxiago baditu, baina 81.000 idatzita badaude, beraz ez da makala ez da ere. Eta egon badaude beste ikerketa batzuk esaten dutena, elebidunen artean, batez ere gazteen artean, galeseraren erabilera gutxi gora bera eren batekoa dela, hau da, galeseraz badakiten gazteen artean, eren batek erabiltzen duela sare sozialetan, astean behin gutxienez, beraz, horiek dira datuak apur bat, eta hori da, Elin Jonesek egin zigun erradiografia oso interesgarri iruditu zitzaidan, batez ere esan bezala ikusteko gure antzeko egoera demografiko baten dagoen herriak zen olako garapena izan duen edabideen esparruan, ezta.
Interesgarria beraz, antzekotasunak eta zenbait puntu komunean baditugula esan daiteke, naiz eta gero aipatzen genuena, ezta? Edabideen eta hizkuntzaren eskumenak eta politikoki segun eta zeinen esku dauden, aldatzen direla gauzak eta euskarak berak akaso bilakaera positiboagoa izan duela. Hoi etxeka aipatuta besterik gehitu nahi alduzu Gorka.
Galesetik etxera itzuli nahiko nuke bukatzeko, entzulei proposamentxo bat egitera. Izan ere otsaiaren 8an Bilboko Alondegian solasaldia izango dugu Errota Digitaleko kideok eta Bilboko 11 telebistako erredakzio buru izandako Nagore Uriartek, Leire Palaziosek gidatuta. Euskal Herrian ditugun edabideez, nahi ditugunez eta behar ditugunez arituko gara. Eta mahai ingurua, ba, mehatzaleak zikloaren parte da, eta sarrera doakoa da, hori bai, gonbidapena eskatuta, beraz, joan nahi duenak badaki alandegira jo, eskatu, eta antxe izango gara gustora solasean.
Ba, segur interesgarria izango dela, sai hori ere, eta gonbita eginda geratzen da zebra bide digurka saltzez, mila esker gure komunikazioaren tartera batu eta galesera begira jarri gaituzulako, segi ondo, eta hurrengo hilabetean izango dugu elkarren berri.
Bai, eskerrak zuei, hurren arte.